Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump.
20-yanvar kuni Donald Trump AQShning 47-chi prezidenti sifatida qasamyod keltirdi. Washingtondagi marosimdan so'ng Trump Oval Office'ga o'tdi va AQSh hamda dunyoda jiddiy o'zgarishlarni boshlab berishi kutilayotgan qator muhim farmonlarni imzoladi. Trump bu gal Oq uyga dunyo siyosatida katta o'zgartirish kiritish va'dasi bilan kirmoqda. Bular orasida eng muhimlari Ukrainadagi urush, AQShdagi muhojirlar bilan bog'liq tartib, Yaqin Sharqdagi vaziyat hamda qator davlatlar bilan savdo aloqalariga doir o'zgarishlar. Trump va'da qilganidek Ukrainadagi urushni tugatadimi? Isroil va Hamas mojarosiga barham beriladimi? Trump ma'muriyati davrida Markaziy Osiyo va O'zbekistonni nima kutadi? Hozir shu haqda.
The Honorable Donald John Trump.
AQShning 45-chi prezidenti bo'lgan va endilikda 47-chi prezidentiga aylangan Donald Trumpning inauguratsiya marosimi 20 yanvar kuni Washington vaqti bilan soat 12 da, Toshkent vaqti bilan 22 da bo'lib o'tdi. Inauguratsiya kuni Washingtonda havo juda sovuq bo'ldi, shunga qaramay uni tomosha qilish uchun Washingtonga Trumpning 200 mingdan ziyod tarafdori yig'ilgani xabar qilindi. Trump qasamyod nutqida prezident sifatida qilmoqchi bo'lgan ishlarini qisqa-qisqa tezislar shaklida yana takrorladi.
Bugun men tarixiy farmonlarni imzolayman. Bu harakatlar bilan biz Amerikani to'liq qayta tiklashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib men janubiy sarhadlarimizda favqulodda holat e'lon qilaman.
Shuningdek u milliy energetika sohasida favqulodda holat e'lon qilaman. Amerika yana ishlab chiqaruvchi davlatga aylanadi. Qisqa muddat ichida Meksika ko'rfazini Amerika ko'rfaziga aylantiramiz. Men mamlakatimizga falokatli bosqinni qaytarish uchun janubiy chegaraga qo'shin jo'nataman. Bugun men imzolaydigan farmonlar bilan biz kartellarni xorijiy terrorchi tashkilot sifatida tasniflaymiz kabi bayonotlarni tilga oldi.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Darvoqa qasamyod marosimida Trumpning Injilga qo'lini qo'ymay ont ichgani tarmoqlarda bahslarni boshlab yubordi. Odatan bu marosimda saylangan prezidentlar o'ng qo'lini ko'targan, chap qo'lini esa Injilga qo'ygan holda qasamyod qiladilar. Xabarlarga ko'ra, Melaniya Trump qo'lida turgan kitoblardan biri Lincoln qasamyod qilgan paytda tutilgan Injil hamda Trumpga onasi bergan Injil kitobidir. Ayrim olimlar Trumpning bu kitoblarga qo'lini qo'ymagani aslida katta ahamiyatga ega emas. Tishsa ayrimlari aslida bu ont xudoga emas, balki mamlakat konstitutsiyasiga sodiqlik haqidagi ontdir. Shu ma'noda Trumpning harakati to'g'ri bo'ldi demoqda. Trumpning chegaraga oid siyosati ilk kundanoq AQSh Meksika chegarasida o'tirgan migrantlarning ko'z yoshlariga sabab bo'lishni boshladi. Birinchilardan bo'lib AQSh chegara xizmati Biden davridagi immigratsiya dasturini to'xtatdi. AQSh chegara tizimi rahbariyatiga ko'ra, chegara va boshqona xizmatlari muhojirlarga AQShga kirish uchun navbat olish imkonini beruvchi CBP One program dasturini to'xtatgan. Bundan buyon ushbu dastur orqali onlayn navbat olishning imkoni yo'q. 13 yoshli bolasi bilan joni xatarda qolgani uchun AQShga yo'l olgan mana bu ayol ko'chada qolganini aytmoqda.
Endigina niyatimizga yetdik deb turganimizda hammasi tamom bo'ldi. Ey Xudoyim, endi nima bo'ladi? Bolam kelib mendan shuni so'rayapti. Men unga nima deb javob berishni bilmayman, chunki endi bizga nima bo'lishini bilmayman. Ko'chada qoldik.
Katta va'dalar bilan ishga kirishgan Trump ilk ish kunidayoq qator muhim masalalarga oid 100 ga yaqin hujjatni imzoladi. Kutilayotgan muhim hujjatlarning migrantlar deportatsiyasi va AQShga keluvchi migrantlar oqimini keskin jilovlash to'g'risida bo'lishi aytilgan. Bunga qadar ham AQSh immigratsiya va bojxona xizmati 2023 yil sentyabrdan 2024 yil sentyabrgacha O'zbekistonga 572 kishini deportatsiya qilganini bildirgan edi. Immigratsiya va bojxona idorasi e'lon qilgan hisobotda qayd etilishicha, yil davomida 192 mamlakatga 271484 kishi badarra qilingan. Deportatsiya qilinganlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobarga oshgan. Shuningdek, avvalroq 2023-yilning 1-oktyabrdan 2024-yil may oyiga qadar AQShning janubiy chegarasini 57200 nafar noqonuniy migrant kesib o'tib, Kaliforniya shtatiga borishga harakat qilgani, bulardan 2900 nafari o'zbekistonlik ekani aytilgan edi. Trump ma'muriyati Markaziy Osiyoga nisbatan qanday yo'l tutadi? Donald Trampning Oq uyga qaytishi qudratli davlatlar orasida muvozanat saqlashga harakat qilib keladigan Markaziy Osiyo uchun hal qiluvchi palla bo'lishi mumkin. Ekspertlar AQShning yangi prezidenti mintaqaga munosabatda an'anaviy yondashuvlarni o'zgartirarmikin yoki butun diqqat e'tibor yana biznes manfaatlar va energetikaga qaratilarmikin deya bahslashmoqda. Trampning birinchi prezidentligidan beri o'tgan 4 yil mobaynida Markaziy Osiyoda katta o'zgarishlar bo'ldi deb hisoblaydi Bryus Panier. Uning fikricha 2001-yil 11-sentyabr teraktidan so'ng Markaziy Osiyoning AQSh bilan aloqalari uzoq vaqt xavfsizlik masalalariga tayangan bo'lsa, endi aftidan iqtisodiy manfaatlar birinchi o'ringa chiqadi.
Lekin Markaziy Osiyoga hali birdaniga negativ effektlar yo'q. Bu qachonki namoyon bo'ladi, Tramp tomonidan masalan Eronga nisbatan yakdil siyosiy proyekt yuzaga kelsa, bu yerda masalan nafaqat O'zbekiston, balki boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining kompaniyalariga, iqtisodiy obyektlariga umuman sanksiyaviy bosim kuchayishi mumkin. Chunki Markaziy Osiyo Eronga sanksiyalardan olib qochishga yordam beruvchi bir hududga aylanmasligi lozim, chunki Eronda umuman moliyaviy jihatidan o'sha bulokratiya rejimining moliyaviy qobiliyatini sindirishga Tramp ma'muriyati zo'r berib kirishadi. Buni effekti albatta bo'ladi Markaziy Osiyo mamlakatlari.
AQShning Qozog'iston va Tojikistondagi elchisi, shuningdek Turkmanistondagi muvaqqat vakili bo'lib ishlagan Richard Hoglundga ko'ra, Tramp Markaziy Osiyoga kelgan taqdirda ham bu tashrif tub o'zgarishlarga turtki bo'lmaydi. AQShning Markaziy Osiyoga oid siyosatida biron jiddiy va uzoqqa mo'ljallangan o'zgarishlar bo'lmas ekan, mintaqada o'z o'yinini o'ynayotgan yirik davlatlar Trampning tashrifini qoidalarni o'zgartiruvchi voqea deb qabul qilmaydi, deydi bu ekspert. Uning fikricha, AQSh diqqat e'tiborini o'zi tashkil qilgan va sekin-asta jonlangan C5 formatini mustahkamlashga qaratadigan bo'lsa, mintaqaning geosiyosiy landshaftida uzoq muddatli va barqaror o'zgarishlarga erishish mumkin. Toshkent ham AQSh bilan strategik sheriklikni chuqurlashtirmoqchi. O'zbekistonda 2025-yilga mo'ljallangan davlat dasturi loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Bu loyihada Tashqi ishlar vazirligiga bir qator vazifalar yuklandi. Loyihaga muvofiq, Tashqi siyosat mahkamasi joriy yil yakuniga qadar Qo'shma Shtatlar yangi ma'muriyati vakillari bilan yaqin hamkorlik o'rnatish va oliy darajadagi tashrifni tashkil etish kerak. Bundan tashqari Toshkentda AQSh bilan kengaytirilgan strategik sheriklik muloqotining birinchi raundini yuqori darajada o'tkazish, C5+1 Markaziy Osiyo va AQSh formatidagi hamkorlikni faollashtirish, jumladan vazirlar uchrashuvi, tegishli ishchi guruhlar yig'ilishlarini o'tkazish, shuningdek ushbu formatning 10 yilligi munosabati bilan Samarqandda yubiley sammiti o'tkazish rejalashtirilgan. Davlat dasturi loyihasidan anglashilishicha, Toshkent Vashington bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kengaytirish imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda. Qolaversa, AQSh hukumati tomonidan inson huquqlari mezonlari bo'yicha e'lon qilinadigan turli hisobotlarda O'zbekistonning yuqori pozitsiyalarini saqlab qolishi uchun yaqin hamkorlikni davom ettirish vazifasi ham belgilangan. Xususan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 8-yanvar kuni AQShning Toshkentdagi elchisi Jonathan Henik bilan muzokara o'tkazgan va unda biz asosiy yo'nalishlar bo'yicha hamkorligimizni chuqurlashtirish yo'llarini muhokama qildik va turli darajadagi bo'lajak tadbirlar jadvalini ko'rib chiqdik degan edi. Shuningdek, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklik 2024-yilda samarali bo'ldi, 2025-yilda esa bundan-da ko'proq yutuqlarga erishishimizga ishonchimiz komil, deya post qoldirdi O'zbekiston bosh diplomati ushbu uchrashuv ortidan. Ozodlik avval xabar qilganidek, 2024-yil 6-noyabr kuni Donald Trampni prezident saylovidagi g'alabasi bilan tabriklagan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uni boy tajribali va mohir siyosatchi deb ta'rifladi. Tabrik matnida Toshkent va Vashington o'rtasidagi strategik sheriklikning yangi davri aynan Trampning birinchi prezidentlik davrida boshlangani urg'ulandi.
Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining mamlakatimiz mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan o'zgarmas pozitsiyasini, ortga qaytmas tus olgan tub islohotlarimizga ko'rsatib kelayotgan doimiy ko'magini alohida qadrlaymiz.
Ekspertlar nazarida Ukrainaga tajovuzi sabab xalqaro maydonda yakalab qo'yilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo bilan munosabatlarni mustahkamlashga intilarkan, mintaqa bilan aloqalar AQSh uchun geosiyosiy zarurat bo'lib qolaveradi. Aksar tahlilchilarga ko'ra, Donald Trump Rossiyaga nisbatan aynan qanday siyosat tutajagini ochiqlamagan bo'lsa-da, Kreml uning timsolida Putin uchun qulay muzokarachini ko'rmoqda. Qasamyod marosimi arafasida AQShning saylangan prezidenti Donald Trumpga tabrik yo'llagan Putin AQShning yangi ma'muriyati bilan Ukraina urushini tugatish yo'lida barcha insonlarning legitim manfaatlarini hurmat qilish asosidagi uzoq muddatli tinchlik uchun ochiq muloqotga hozirmiz deb bayonot bergan. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump 13 yanvar kuni prezidentlik lavozimiga kirishganda, ya'ni 20 yanvardan keyin juda tez orada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish niyati borligini bildirgan. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushni yakunlash strategiyasi haqidagi savolga Trump strategiya bitta va u Putinga bog'liq deya javob bergan. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Trump bu ishni 24 soat ichida va o'z inauguratsiyasigacha amalga oshirishni va'da qilgan, biroq bunga oid hech qanday tafsilot keltirmagan edi. 7 yanvar kuni Floridada o'tkazilgan matbuot anjumanida Trump jangovar harakatlarni to'xtatish uchun 6 oy muddat realroq bo'ladi deb bayonot berdi. Ayni paytda Trump qasamyod nutqida Ukrainaga oid rejalarga ochiq to'xtalmadi, balki tinchlikparvar bo'lish va'dasini takrorlash bilan cheklandi. Biz muvaffaqiyatimizni nafaqat g'alaba qozongan janglarimiz, balki tugatgan urushlarimiz va ehtimol eng muhimi, biz hech qachon qatnashmaydigan urushlar bilan ham o'lchaymiz, dedi u jumladan. Ammo Trump tinchlikka qanday qilib erishishi va uni qanday saqlash haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan beri 3 yildirki shafqatsiz urush ichida qolgan ukrainaliklar tinchlikni kutmoqda. Xuddi shunday, bugun yaqin sharqda ham mojarolar tugashiga umid qilayotganlar ko'p. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ijtimoiy tarmoq orqali tabriklarkan, Trampning kuch bilan tinchlikka erishish siyosati uzoq muddatli va adolatli tinchlikka erishish uchun imkoniyatdir, dedi.
AQSh yangi prezidenti Donald Trampning qasamyod marosimi bo'ldi. U kuchli odam. Biz Tramp va barcha amerikaliklarga omad tilaymiz. Men Tramp va barcha amerikaliklarga omad tilayman. Ukraina xalqi tinchlikka erishish, haqiqiy tinchlik uchun Amerika xalqi bilan hamkorlikka tayyor. Bu foydalanishi kerak bo'lgan imkoniyat.
Bundan tashqari, qasamyod marosimidan hech qancha o'tmay Tramp AQSh hukumati faoliyatini keskin qisqartirish va bunda ehtimoli sudlovlar oldidan maslahat guruhini tashkil qildi. Hukumat samaradorligi departamenti yoki Doge deb aytilayotgan bu tashkilotga SpaceX va Tesla shirkati rahbari Elon Musk rahbarlik qilmoqda. Bu guruh federal agentliklar hamda federal ish o'rinlarining 4dan 3 qismini qisqartirishni maqsad qilgan. Inauguratsiyadan hech qancha o'tmay hukumat xodimlari, kasaba uyushmalari, kuzatuv guruhlari va turli jamoat tashkilotlari bu departament ustidan sudga murojaat qildi. Ular orasida milliy xavfsizlik maslahatchilari ham bor va ular hukumat samaradorligi departamentining tashkil etilishi AQShda 1972-yilda qabul qilingan federal maslahat qo'mitalarini boshqarish to'g'risidagi qonunni buzilishi demoqda. Shikoyatchilar orasida Vashingtondagi Amerika Sog'liqni saqlash assotsiatsiyasi, Amerika o'qituvchilari federatsiyalari ham bor. Bundan tashqari qator jamoat tashkilotlari Trump yangi tuzgan departamentni noqonuniy deb sudga ariza kiritgan.
So far what Trump has said,
ular xavotirda, chunki bu departament kim ishga yollanganini bilib bo'lmaydigan, vakolati nima ekanini tushunmaydigan bir shaklda ish boshlayapti. Ya'ni Doge aslida nima ish qilishi haqida savollar juda ko'p. Shu paytgacha Trump ham, Musk ham Doge yillik byudjetdan 2 trillion dollar tejaydi deyishgan. Bu taxminan 6 trillion dollarlik byudjet uchun juda katta puldir. Ular shuningdek hukumatni soddalashtirishini aytishdi. Bu ish joylarini qisqartirish degani. Shuningdek ular hukumatni qanday qilib yaxshiroq boshqarish mumkinligi haqida takliflar berishi aytilgan.
Ushbu departament rahbari bo'lgan va nafaqat Amerika balki dunyodagi boy odamlardan biri sanalmish Elon Musk ham qasamyod marosimidan so'ng chiqish qilib g'alaba bilan tarafdorlarni qutladi.
Bizning shaharlarimiz xavfsiz bo'ladi va nihoyat xavfsiz shaharlar bo'ladi. Xavfsiz chegaralar bo'ladi. Aqlli xarajatlar, bularning hammasi oddiy narsalar va biz DOGA ni Marsga olib chiqamiz.
Umuman, qasamyod marosimida Musk va boshqa milliarderlarning old o'rinlarga joylangani demokratlar va ularning tarafdorlari tomonidan keskin tanqid qilinayotgan yana bir jihat. Demokratlar yetakçilerden biri Alex Floyd bu manzara bilan Trump maqsadlarini birinchi kundan ochiq ko'rsatdi. Imkoniyat bo'lishi bilan u o'zi va ultraboy qo'llovchilarini Amerika xalqidan oldinga qo'yadi deb yozdi. AQShning taniqli demokrat senatori Elizabeth Warren ham bu manzaraga katta milliarderlar Trump qasamiyot marosimida old qatordan joy oldi. Ular hatto Trumpning kabinetiga tanlanganlardan ham yaxshiroq o'rinlarda. Shuning o'ziyoq bor gapni aytib turibdi deb munosabat bildirdi. Trump nomiga dunyo liderlaridan tabriklar kelishda hanuz davom etmoqda.
Tabriklayman prezident Trump. Kanada va AQSh dunyodagi eng muvaffaqiyatli iqtisodiy hamkorlikka ega. Biz davlatlarimiz orasidagi strategik hamkorlik va global muammolarni birgalikda hal qilish uchun AQSh yangi ma'muriyati bilan ishlashga tayyormiz. Bizning ittifoqimiz bu qadar kuchli bo'lmagan edi. Men imkoniyatlarimiz va oldindagi muammolarni hal qilishda siz bilan birga ishlashga tayyorman. Yevropa ittifoqi global muammolar yechimi yo'lida siz bilan yaqindan ishlashga tayyor.
Donald Trump AQShning 47-chi prezidenti sifatida qasamiyot qilgandan so'ng Markaziy Osiyo davlatlari orasida ilk Qozog'iston prezidentining tabrigi e'lon qilindi. AQShning yangi rahbariga yo'llangan tabrigida prezident Qosim-Jo'mart To'qayev energetika, atom energiyasi va xavfsizlik masalasida hamkorlikka hozirligini bildirgan. Bunga qadar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qasamiyot marosimidan oldin Trumpni tabriklagan edi.
Америка с первых дней нашей независимости всегда поддерживала нашу независимость.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon faqat bir marta Trampning birinchi prezidentlik davrida 2018-yilda Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy safar qilgan edi. Ikkinchi bor Nyu-Yorkda AQSh va Markaziy Osiyo rahbarlarining C+5 formatidagi uchrashuvda qatnashdi. Shu oy boshida prezident Mirziyoyev Tashqi ishlar vazirligiga Tramp ma'muriyati bilan muloqotlarni kuchaytirish va 2025-yil oxiriga qadar ikki davlat o'rtasida yuqori darajadagi tashriflarni tashkil qilish, shuningdek, AQSh-O'zbekiston strategik hamkorligining navbatdagi yig'ilishini Toshkentda o'tkazishga hozirliklar ko'rish haqida topshiriqlar bergan. Bu rasmiy Toshkentning Tramp ma'muriyati bilan muloqotlardan umidi katta ekanini anglatadi. Ayni paytda ekspertlar an'anaviy tarzda Rossiya ta'sir doirasidagi O'zbekiston va mintaqa davlatlari uchun tashqi siyosatda muvozanat qilish, ayniqsa Ukrainadagi urush fonida tobora qiyinlashib borayotganini ta'kidlamoqdalar. Tramp ma'muriyatining esa O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlarga nima taklif etishi hozircha noma'lum.
Markaziy Osiyoga nisbatan yuritilayotgan C5+1 diplomatik platformasi haqida juda ko'plab shubhali fikrlar bildirilgandi. Trampni lekin aynan Trump vaqtida bu platforma yangi pog'onaga chiqqandi. Ya'ni qandaydir bir reski negativ effektlari yo'q. Bu ustiga prezident Mirziyoyev uchun qulay vaqt shakllanishi mumkin, chunki Washingtonda oxirgi 2-3 oyda bir gaplar yuritdiki, yana o'sha 2018-yildagi vibe'ni qaytarish, shu takliflar. Turli siyosiy lobbist guruhlar orasida bu hali g'ibat sifatida yuribdi, ya'ni Mirziyoyevning yangi tashrifini Washingtonga amalga oshirish. Qandaydir bir katta perspektivalari bo'lgan bir siyosiy namoyonda sifatida kutib olishgandi. Bu safar ham qandaydir mana shunday vibe'ni qaytarish niyatlari bor. Ya'ni bu ikki tomon o'rtasida.
Qo'shma Shtatlarning Markaziy Osiyodagi manfaatlari cheklangan va hozirga qadar AQShning birorta prezidenti mintaqaga tashrif buyurgan emas. Bu kabi tashriflarning yaqin kelajakda amalga oshish oshmasligi esa istisnoli tarzda geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqishi aytilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
President Trump is signing is the rescission. Vladimir Putin Rossiyani vayron qiladi. Agarda Ukrainadagi urushni to'xtatuvchi kelishuvga erishmasa, dedi Donald Trump inauguratsiya jarayoni davomida. Rossiyaning Smolensk va Voronej viloyatlariga yana Ukrain dron hujumlari amalga oshirildi. Kechadan beri prezidentlik lavozimiga o'tgan Donald Trump AQShda federal miqyosda o'lim jazosini qayta tikladi. Ukraina urushining 1063 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Donald Trump prezidentlik lavozimiga kirishishi bilan bir nechta farmonlarni imzoladi. AQShda tug'ilgan immigrant oila farzandlariga fuqarolik huquqini bekor qilish,
jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqish hamda gender xilma-xillikni cheklash kabi qarorlar shular jumlasidan. Trampning tegishli qarori bilan AQSh kelgusi 12 oy ichida jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqib, tashkilotni moliyalashtirishni ham to'xtatadi. Ekspertlar AQShning jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tark etishi SIL, AIDS va boshqa yuqumli kasalliklarga qarshi kurash bo'yicha global dasturlar ijrosini xavf ostida qoldirishidan xavotir bildirmoqda. Trump inauguratsiyasidan keyin darhol Biden ma'muriyati davrida joriy etilgan bir qator qonun va qarorlarni bekor qilishga kirishdi. Trump Joe Biden tomonidan imzolangan 78 ta farmon, jumladan irqiy tenglikni qo'llab-quvvatlash va transgenderlar to'g'risidagi o'nlab farmonlarni bekor qildi. Farmonlar qatorida Trump federal miqyosda o'lim jazosini qayta tikladi. U AQSh bosh prokuroridan tegishli shartlarda o'lim jazosini talab qilishni vazifa qilib qo'ydi. Masalan, huquq tartibot idoralari xodimining o'ldirilishi yoki mamlakatda noqonuniy yashab yurgan xorijlik tomonidan o'lim jazosiga tortuvchi holatlarda. Ma'lum qilinishicha, Joe Biden 2021 yilda o'lim jazosiga federal miqyosda moratoriy joriy qilgan. Yangi prezident NATO bilan munosabatlarni ham oydinlashtirib olish kerakligini urg'uladi.
NATO ko'proq pul ajratishi kerak. Endilikda mudofaa uchun xarajatlarni 5% ga oshirish lozim. Biz Ukrainaga NATO'dan 200 milliard dollar ko'p mablag' ajratdik. Bu bema'nilik. Axir bu urush bizdan ko'ra ko'proq ularga ta'sir qiladi. Bizni okean ajratib turibdi.
Donald Trump yangi farmonlarni imzolash chog'ida Ukrainadagi urushga barham berish, Venesueladan neft importini to'xtatish hamda NATO davlatlari mudofaa xarajatlarini oshirishi kerakligi haqida ham gapirib o'tdi.
Zelenskiy wants to make a deal. I don't know.
Zelenskiy kelishuvga qarshi emas. Putin ham buni xohlaydimi yoki yo'q bilmayman. Balki xohlamas, lekin u sulhga rozi bo'lishi kerak. Putin kelishuvni rad etib, Rossiyani vayron qilyapti. Menimcha, Rossiya shu kelishda katta muammoga duch keladi. Ularning iqtisodiyotiga, ulardagi inflyatsiyaga bir qarang. Men u bilan yaxshi munosabatda bo'lishni xohlayman. Umid qilamanki, u sulhga ko'nadi.
Vladimir Putin Rossiyani vayron qiladi, agarda Ukrainadagi urushni to'xtatuvchi kelishuvga erishmasa, dedi Donald Trump inauguratsiya jarayoni davomida. Shu bilan birga Trump Rossiya prezidenti tinchlik kelishuvlari tarafdori ekaniga umid bildirdi. U yana bir bor Putin bilan yaqin kelajakda to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish niyatida ekanini ta'kidladi. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida qo'shinlar ikki aholi punkti nazoratga olgan va nishonlarga, jumladan Ukraina harbiy aerodromlari, dronlarni yig'ish va saqlash joylari hamda o'q-dorilar omborlariga zarba bergan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukraina havo bombasi va HIMARS raketalarini tutib olganini, shuningdek, o'nlab uchuvchisiz uchoqlarni urib tushirganini xabar qildi. Rossiya kuchlari Rossiyaning Kursk viloyatidagi Ukraina nishonlariga zarba berishda davom etmoqda. Dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda o'nlab qurolli to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi Kharkiv, Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida Rossiya hujumlarini qaytargan. Seshanba kuni ertalab Xersonning Dniprovskiy tumaniga rossiyalik dronning reydi natijasida 4 kishi, 1 ayol va 3 erkak yaralandi. Viloyat hokimiyati ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida mintaqadagi 39 ta aholi punkti o'qqa tutilgan. Jami 6 kishi jarohat oldi, muhim infratuzilma va turar joy binolariga zarar yetkazildi. 21 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Dnepropetrovsk viloyatiga raketa va shahidlarning bir qator zarbalarini bergan. 3 nafar tinch fuqaro yaralangan. 21 yanvar seshanbaga o'tar kechasi Smolensk viloyatiga Ukraina uchuvchisiz uchoqlari hujum qildi. Guvohlar portlash tovushlari va havo hujumida mudofaa tizimlarining harakat qilayotgani haqida xabar berishmoqda. Urib tushirilgan dronlarning qoldiqlari ko'p qavatli uylarning tomlari va hovlilariga tushgan. Mahalliy aholining aytishicha, 10 dan ortiq kuchli portlashlar eshitilgan. Taxminlarga ko'ra, hujum nishonlaridan biri X-55 va X-59 raketalari ishlab chiqariladigan Smolensk aviatsiya zavodi bo'lishi mumkin. Astra Telegram kanalining xabar berishicha, uchoq zavodida dron hujumidan keyin yong'in kelib chiqqan. Dronlar Voronej viloyatining Liski shahridagi Rosneft neft bazasiga yana hujum qildi. Buni viloyat gubernatori Aleksandr Gusev ham tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan bir nechta uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilgan. Ulardan biri neft ombori hududiga tushib yong'in sodir bo'lgan. Liftin neft ombori bir necha kun oldin sodir etilgan hujum oqibatida ko'tarilgan yong'in bir necha kun davom etgan edi. Ukrainada markaziy harbiy tibbiy komissiya raisi o'rinbosari bo'lgan va harbiy xizmatchilarning xizmatga yaroqliligi to'g'risida qaror qabul qiluvchi qurolli kuchlar bosh psixiatri hibsga olindi. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar bermoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, keng ko'lamli bosqin boshlangandan beri u 1 million dollardan ko'proq mablag'ni deklaratsiya qilmasdan qo'lga kiritgan. Barcha mol-mulk xotini, qizi, o'g'illari va boshqa shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan. Unga 10 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Hozirda ehtiyot chorasini tanlash va uning mol-mulkini xatlash masalasi hal qilinmoqda. O'tgan yili Ukraina tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari tizimini bekor qildi. U yerda fuqarolar nogironlik hujjatlarini berish uchun ko'rikdan o'tkazilardi. Tegishli farmon Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan oktyabr oyida shov-shuvli korrupsiya mojarolari fonida imzolangan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni AQShning 47-chi prezidenti sifatida inauguratsiya qilingan Donald Trampga muvaffaqiyat tiladi. Zelenskiy Trampni kuchli odam deb atadi.
Inauguratsiya nuvogo prezidenta Sputnik Shtativ.
AQShning yangi prezidenti Donald Trampning inauguratsiya masalasi. U kuchli odam. Prezident Trampga va butun Amerikaga muvaffaqiyatlar tilayman. Ukrainaliklar tinchlik, haqiqiy tinchlikka erishish uchun amerikaliklar bilan hamkorlik qilishga tayyor. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak.
Yakim potrebno skoristatis.
Prezident Donald Tramp seshanba 21 yanvar kuni sobiq prezident Jo Bayden ma'muriyatidan 1000dan ortiq tayinlanganlarni olib tashlashni rejalashtirayotganini aytdi va ijtimoiy tarmoqlarda dastlabki yuqori lavozimli 4 kishining ishdan bo'shatilganini e'lon qildi. Jumladan mashhur oshpaz Jose Andres va sobiq bosh general Mark Millin.
Oq uydagi birinchi kunimiz hali tugamadi. Mening prezidentlik kadrlar bo'yicha idoram Amerikani yana buyuk qilish haqidagi qarashlarimizga mos kelmaydigan 1000dan ortiq oldingi prezident ma'muriyati tayinlagan shaxslarni aniqlash va lavozimdan chetlashtirish jarayonini faol olib bormoqda.
Bu qadam prezident Bayden tayinlanganlarni uning kun tartibiga sodiq shaxslar bilan almashtirishni maqsad qilgani haqidagi xavotirlarni yana bir bor kuchaytirishi mumkin. Tramp dushanba kuni Bayden tomonidan avf etilgan Millini milliy infratuzilma bo'yicha maslahat kengashi a'zoligidan ishdan bo'shatishini aytdi. Bayden tomonidan prezidentning ozodlik medali bilan taqdirlangan Andres prezident huzuridagi sport, fitness va ovqatlanish bo'yicha kengash tarkibidan chetlashtirildi, dedi Tramp o'z postida. Tramp shuningdek sobiq diplomat Brayan Hukni Wilson olimlar markazidan va Atlantaning sobiq meri Keisha Lens Bottomsni prezident huzuridagi ekspert kengashdan chetlatishini aytdi. Bu 4 kishi uchun ishdan bo'shatilganligi to'g'risidagi rasmiy xabar bo'lsin, yana ko'plari tez orada e'lon qilinadi, deb yozdi Tramp. Siz ishdan bo'shatildingiz yozuvini ilova qilib. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trampni inauguratsiya marosimi oldidan tabriklab, Ukraina hamda yadro qurollar masalasida AQShning yangi ma'muriyati bilan muloqotga tayyorligini bildirdi. Putin Rossiya xavfsizlik kengashi yig'ilishida qilgan nutqida bu haqda shularni gapirdi.
Biz hech qachon muloqotdan bosh tortmaganmiz. Amerikaning har qanday ma'muriyati bilan hamkorlik qilishga doim tayyor bo'lganmiz. Men bu haqda ko'p marta aytganman. Biz muloqot teng va o'zaro hurmat asosida, dunyo kun tartibidagi bir qator muhim masalalar, jumladan, strategik barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlashda davlatlarimizning muhim rolini inobatga olgan holda bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Biz AQShning yangi ma'muriyati bilan Ukraina mojarosi bo'yicha muloqotga ochiqmiz. Bu yerda eng muhimi ko'p bor ta'kidlaganimizdek, mojaro sabablariga yechim topish.
Самое важное здесь устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили.
Rossiya yetakchisi shuningdek, Ukrainada qisqa muddatli sulh emas, balki uzoq muddatli tinchlik o'rnatilishini xohlayman deya bildirdi. Slovakiya bosh vaziri Robert Fico 21 yanvar seshanba kuni bo'lib o'tadigan ishonchsizlik votumi bo'yicha hukmron koalitsiya partiyalaridan biridagi muxolifatchilar taklifni qo'llab-quvvatlamasliklarini aytgandan keyin
hokimiyatni saqlab qolishga ishonmoqda. Parlament majlisidagi nutqida Slovakiya muxolifati yetakchisi Mihal Simeska Fitsoni mamlakatni Yevropa ittifoqidan chiqarishga zamin yaratganlikda aybladi. Bu urinish muvaffaqiyatsizlikka uchragan ko'rinadi, chunki hukumatning parlamentdagi ko'pchiligi Fitsoni qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyaning yangi hukumati Asad rejimini qulatishda ko'maklashgan jangarilarga birma-bir lavozimlar bermoqda. Bu davlatda xorijlik jangarilar, xususan o'zbeklar soni yuzlab ekani aytiladi. Bir vaqtlar Al-Qoida terror tashkilotining vakili bo'lgan Joloniy bugungi Suriyani dunyo hamjamiyatiga qo'shishni va'da qilmoqda, ammo hozircha mamlakat hududidagi jangari jihodchi kuchlar taqdiri haqida aniq gap aytmayotir.
Sizlar ustunsizlar ulardan deydi.
AQSh va qator g'arb hukumatlari Asad rejimini ag'dargan Hayat Tahrir al-Shom yetakchilarini Suriya armiyasida muhim lavozimlarga tayinlashning ehtimoliy oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Qurollangan jangari guruhdan konkret davlatning armiyasiga birlasha boshlagan o'zbekistonlik jangarilarga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumatı qanday qaramoqda, nimalarni kutmoqda?
Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay.
Assalomu alaykum. Bugun bu haqda AQShdagi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov hamda o'zbekistonlik advokat Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Demak, hozircha Reuters va France Press agentliklari Suriyadagi chet ellik jangarilar orasida shimoliy makedoniyalik etnik alban, Tojikiston fuqarosi va 3 nafar xitoylik uyg'ur rasmiy lavozimlarga ko'tarilgani haqida yozdi. Xorijlik jangchilardan 3-tasiga brigada general unvoni, yana kamida 3-tasiga polkovnik unvoni berilgan deb xabar qilmoqda bu agentliklar, biroq bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi boshqa mustaqil manbalar ozodlikda yo'q. Ozodlikning hozir Suriyada bo'lgan o'zbekistonliklar bilan muloqotlardan tushunilishicha, quyi lavozimlarga tayinlanganlar orasida bir necha o'zbekistonlik ham bor, ammo bu haqda oshkor etilmayotir. Hozircha xabar qilingani, polkovnik unvoni berilgan tojikistonlik 41 yashar Sayfiddin Tojiboyevdir. Tojiboyev Suriyada Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik jangarilarning eng yirik guruhi bo'lgan Tavhid va Jihod jamoasining lideri sifatida taniladi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar uning asli tojikistonlik ekanini tasdiqlamoqdalar. Dastlabki savolim endi sizga Muhsinjon aka, Suriyadagi jarayonlar haqida o'zbek rasmiylari hozircha jim. Ozodlikka ham biror bir izoh bermayotir. Ammo siz huquq-tartibot idoralari bilan kundalik ravishda ishlaysiz, sudlarda bo'lasiz, tergov so'roqlarida ishtirok etasiz. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarida Suriyada bo'layotgan bu vaziyat va o'zbek jangarilarga berilayotgan lavozimlar borasida munosabat qanday?
O'zbek huquqni muhofaza qiluvchi organlarida bu masala bo'yicha alohida gaplashganimiz yo'q, chunki hali Suriyadan bu shaxslarni qaytarib kelinganlik holatlari mavjud emas. Lekin ayni paytda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 26 sentyabrdagi qaroriga ko'ra Tavhid va jihod uyushmasi terrorchilik guruh sifatida ro'yxatga olingan va unda ishtirok etish taqiqlanadi. Demak, mabodo Suriyada qatnashgan o'zbek, Suriyadagi davlat to'ntarilishida qatnashgan o'zbeklar O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgan taqdirda bular birinchidan terroristik tashkilotda ishtirok etganligi uchun yoki bo'lmasam kamida hatto legalizatsiya bo'lgan taqdirda ham bu tashkilotlar yollanish jinoyat kodeksining 154-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi baribir mavjud.
Hozir ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda, YouTubeda Suriyada yurgan o'zbekistonliklarning o'sha janglarda ishtirok etgani aks etgan videolar ko'p tarqaldi-da. Mana 8-yanvarda chiqqan O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik separatistik manbalar degan ro'yxat bor. Bunga sal keyinroq to'xtalamiz. O'sha ro'yxatda ham ko'plab shunday Telegram kanallari yoki YouTube kanallari yoki alohida o'zi publisher bo'lib yurgan jangarilarning nomlari zikr etilgan. Ya'ni O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari bu jarayondan, masalan, oddiy o'sha tergovchilar, prokuraturadagilar xabardordir. Ularni o'zini qarashi qanaqa? Kuzatiladimi sizda?
Bizda hozircha hech narsa kuzatilmayapti, chunki bizda huquqni muhofaza organlar baribir borib davlat rahbariyatini munosabatini kutib turadi. Hozircha meni tushunishim bo'yicha mana shu kutish jarayonida.
Endi shu o'rinda o'tgan yili prezident bergan bir bayonotni ham eslatib o'tish kerak. 2024-yilning 29-martida Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar idoralarining rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazib, ularga aholi gavjum bo'ladigan joylarda terrorchilik harakatlarining oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasini topshirgan.
Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.
Endi bu yig'ilishga va jamoat joylarida terror hujumi xavfining oldini olish uchun bunday ta'sirchon choralarni kuchaytirishga konkret nima sabab bo'lgani ozodlikka noma'lum.
Kunduz soat 11 larga yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi.
O'zbekistonda ilk terror hujumi 1999-yilning 16-fevralida sodir etilgan. Ketma-ket terrorchilik harakatlari 2004-yilda kuzatilgan edi. 28-mart, 1-aprel kunlarida. Ko'pchilikni yodda bo'lsa kerak, Toshkent shahri va Buxoro shaharlari Toshkent viloyatida. Keyinchalik 30-iyulda Toshkent shahridagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda Bosh prokuratura binosi yonida portlashlar bo'lgandi. Keyinchalik bunday hodisalar kuzatilmadi, ammo mamlakat kuch tizimlarining terrorizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari shundan beri tingani yo'q. Eng so'nggi yirik antiterror reydlardan biri prezident o'sha o'tgan yili o'tkazgan yig'ilishdan bir necha kun o'tiboq o'tkazilgani rasman ma'lum qilingan. O'shanda rasmiylar yanvar, ya'ni 2024-yilning yanvar, fevral va mart oylarida mamlakatda diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq 50 dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgani, 188 ta huquqbuzarlik protokoli tuzilgani, 264 kishiga chora ko'rilganini rasman ma'lum qilgandi. Endi Rafael, aynan shu xabar Newsweek jurnalida ham chop etilgan ekan. Darvoqa u yerda sizning tahlillaringizga ham havola berilgan. Bu xabarning G'arb nashri e'tiboriga tushishiga sabab nima? Hibslarning ko'lamimi, ya'ni birdan oshgan hibslarning ko'lamimi yoki O'zbekistonda terrorchilik hujumlari sodir etilishi mumkinligiga oid jiddiy xavotirlar bormi? Marhamat.
Bunda bunday xavotirlar qadam tashqari katta. Bu nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, balki Rossiyada, mana Krokus teraktidan keyin ayniqsa bunday xavotirlar haddan tashqari o'tgan, Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ham hozirgi kunda bu xavotirlar juda katta. Bu ustiga IShID Xorazon tashkilotining o'zi, uni propagandistik mediasi yaqindagina e'lon qildi, ro'yxatini potensial terroristik hujumlar uyushtirishmoqchi bo'lgan hududlarni nom-ma-nom keltirib o'tishgan. U yerda masalan Germaniyadagi festivallar yoki Fransiyadagi kino festivallari, pivo festivallar kirgan, kino premyeralar kunlari yoki konsertlar. Umuman bugungi kunda
mana shu ro'yxat qachon e'lon qilinganini eslatib o'taylik tomoshabinlarga.
3 kun oldin e'lon qilindi.
Ya'ni 2025-yilning yanvarida.
Yanvarda, mana yaqindagina hozir ekspertlar buni kuzatishmoqda, chunki materialini ko'plab davlatlar rasmiy ravishda bloklashgan, unga dostup juda cheklangan.
Lekin hozir biz o'tgan yilgi terroristik hujumlar xavfi va prezident ishtirokida o'tkazilgan juda ham jiddiy yig'ilish haqida gapiryapmiz. O'sha paytdan beri ya'ni Suriyada Asad rejimi qulaguncha va qulagandan keyingi davr oralig'ida Markaziy Osiyoda yoki siz sanab o'tgan hududlarda terror hujumi ortishi. Keling Markaziy Osiyoga qaytaveraylik. O'zbekistonga qanday indikatorlar, qanday jiddiy xavotirlar bor edi? Nima asoslar bor edi bu xavotirga?
Bu xavotirga asoslardan biri bugungi kunda Markaziy Osiyo fuqarolari, O'zbekistonlik yoki Tojikiston fuqarolari ko'plab terroristik harakatlarda allaqachon jalb qilingan. ya'ni ular ko'paygan. Bu xavotirlar masalan Markaziy Osiyo vatandoshlarining terroristik tashkilotlarga qo'shilishi Birlashgan Arab Amirliklarida kuzatilmoqda. Eronda o'zida kuzatilmoqda, Tojikistonda. Umuman bugungi kunda asosiy bugungi kunda jihodchilik harakatlarining asosiy inson resurslari bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining yoshlari hisoblanmoqda. Ya'ni ular juda ko'plab ravishda jalb qilinmoqda. Qatardan hech kim masalan jihodiy tashkilotlarga qo'shilayotgani yo'q.
Endi Rafael, bu demak stixiyali ravishda Markaziy Osiyoliklar va O'zbekistonliklarning shu terror radikal kuchlar tuzog'iga tushib qolayotgani haqidagi bir jarayonlar bor edi o'zi. Demak, o'sha jarayonlarni davomi, favqulodda bir o'zgarish yoki jiddiy bir tahdid bir joydan paydo bo'lgani yo'q.
Yo'q, IShID Xorazon bor, u Afg'onistonda turibdi. Bugungi kunda masalan Taliban hukumati bilan Pokiston o'rtasidagi ziddiyat kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Ularga bog'liq bo'lgan proksi jihadist guruhlar ham aktivlashadi. U yoki bu hududlarda Afg'onistonga bog'liq bo'lgan masalan proksi jihodiy guruhlar Pokistonga yoki Pokistonga xayr-xoh bo'ladigan davlatlarda u yoki bu narsalar amalga oshiriladi. Shu jumladan Pokistonga bog'liq bo'lgan proksi jihodiy guruhlar yoki Hindistonga bog'liq bo'lgan proksi guruhlar masalan Baluch ozodlik armiyasiga o'xshagan proksi guruhlar u yoki bu harakatlarni amalga oshiradi. Bir tomondan geosiyosiy ziddiyatlar kuchaygan Hindiston o'rtasida, buyuk davlatlar o'rtasida. Bu ziddiyatlar to'g'ridan to'g'ri emas, balki ularning proksilari orqali amalga oshadi.
Endi bu aktivlashuvga, uzr endi Rafael, juda qiziq nimadan gap ochib qoldingiz, lekin shu savol bilan buni mavzuni tugatib, yana O'zbekiston bo'yicha davom ettirsak-da, bu aktivlashuvga o'sha Hindiston, Pokiston, deylik, Afg'oniston, mana IShID Xorazon guruhi haqida gap ketyapti. Bu aktivlashuvga shu Suriyadagi vaziyatni o'zgargani, kuchlar taqsimoti deylik, yoshi jangari kuchlarni hokimiyatga kelgani qaysidir darajada bog'liqmi yo'qmi?
Bog'liqligi nimada? Bog'liqligi buni bugungi kunda mana shu harakatlar mainstream g'oyaga aylanib bormoqda. Mainstream kun tartibiga aylanib bormoqda. Siyosiy jihatidan. Masalan, Tolibonning 2021 yilda hokimiyatni egallashi, Jabhat an-Nusraga, sobiq Jabhat an-Nusra masalan, tashkilotining hozir Suriya egallashi va sobiq Al-Qoida hamda IShIDga bog'liq bo'lgan shaxs bugungi kunda xalqaro terroristdan janobi oliylariga aylandi. Bu albatta katta motiv beradi. Ya'ni buni ratsionallashtirishga siyosiy tom ma'noda bu endi domino effektida boshqalarga ham message yubormoqdaki, ha bugungi kunda san xalqaro terroristsan, mana ko'rib turibsanki, Juloni ham sobiq Juloni Muhammad Ashar, u ham bir vaqtda terrorist edi, mana hozir u janob oliylari muhtaram rais uni hamma tashqi ishlar vazirlari pul berib ko'rishmoqda. Kechagina u Idlibda qamalda saqlanib turganda, bugungi kunda hozir Asadni saroyida hammani qabul qilmoqda, Livandan tortib Iroqqacha. Bu narsa albatta motiv bermoqda ko'plab masalan tashkilotlarga. Tahrikai Talibon masalan Pokistonda, u ham masalan Pokiston hukumatini tamomila ag'darib Pokistonda bo'lib tashlab, u yerda o'zlarining qandaydir siyosiy proyektlarini qo'zg'amoqda. Va ular tushuntiribdiki, ha bugun san terroristsan, ertaga san yana janobiy oliylariga aylanishi mumkin. Va bu narsa hali effektini ko'ramiz. Bugun emas, ertaga emas, balki ertadan keyin aniq.
Tushunarli. Endi hozir hali aytganimizda 2004 yildan O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining terrorizm, radikal ekstremizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari tingani yo'q. Ya'ni O'zbekiston rasmiy idoralari bu haqda muttasil bayonot berib boradi. Faqatgina hibslar ko'lami, hibsga olinganlar sonida biroz farq bo'ladi odatdan. Mana ayniqsa o'tgan yili O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatildi. Oliy sud ma'lumotlar bazasida 2024 yilning boshidan jinoyat kodeksining 244 moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ish qayd etilgani, o'tgan yili o'sha bu demak sentyabr oyidagi ma'lumot. Va ayni bazada jinoyat kodeksining 244 moddasi ikkinchi qismi bilan malakalangan ishlar soni esa 66 ekaniga guvoh bo'lgan edik. Ya'ni endigi savolim sizga Muhsinjon aka, mamlakatda Bu rakamlar nimani ko'rsatadi sizga? Ya'ni shu mamlakatda radikallar, ekstremistlar, terrorchilar yana ko'payishni boshladimi? Bunday ommaviy hibslar sababi nimada?
Xo'p, men uchun bu narsa hech narsani bildirmaydi. Sababi o'zim shu toifadagi jinoyat ishlarida himoya qilishimdan shug'ullanib kelaman. Aksariyat holatlarda 244-1 va yoki 244-2 yoki terroristik guruhda ishtirok etish bilan bog'liq modda endi modda raqam esimda yo'q. Modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilayotgan shaxslar aslida hech qanaqangi meni fikrimcha ekstremist emas. Ha, ozgina qat'iyatliroq, ozgina qaysarroq yoki bo'lmasa agressivroq fikr bildirishi mumkin, lekin ekstremizm yoki terrorizm yoki fundamentalizm darajasiga yetib borgan shaxslar emas. Men o'zim himoya qilayotgan masalan Nabiyev Kamron ismli shaxsimiz bor. Uni ham 244-2 modda bilan shuningdek terrorizmni moliyalashda ayblab turib hukm o'qilgan. Bugun 12 yil berilgan bu shaxsga nisbatan hozir shikoyat berish jarayonidamiz. Aynan Suriyaga pul chiqarganlikda ayblanyapti Kamron. Boshqa sheriklari bor, bir 9 taga yaqin shaxs sudlangan bu jinoyat ishi doirasida. Pul 2023 yil fevralida chiqib ketyapti, kimga chiqqani ham noma'lum. Qaysidir akkauntga chiqqan, u akkaunt kimga tegishliligi jinoyat ishidan ko'rinmaydi, pulni ko'chirilganligi ko'rinmaydi. Meni himoyam ostidagi Nabiyev Kamron esa 2023 yil aprel va may oylarida qiynalgan oilalar uchun pul bergan holatda.
Ana qayerdagi qiynalgan oilalar uchun?
Toshkent shahrida qiynalgan oilalar bor. Ya'ni bu yerda xayriyachilarimiz bor. Toshkent shahrida umuman O'zbekistonda bugungi kunda xayriyachilik o'ziga yarasha trendga aylangan. O'ziga to'q yoki bo'lmasa dindor oilalar qiynalgan oilalarga yordam berib turadi.
Xo'p, o'sha pul Toshkentdagi qiynalgan oilalarga chiqqan pul Suriyaga ketgan deb gumon qilinyaptimi hozir?
Aprel va mayda berilgan pulni fevral oyida berilgan. Deb turib hukm o'qilyapti. Gumon qilaman.
Endi hozir Husinjon aka, alohida konkret olingan bir ishni tafsilotlariga kirish imkoniyatimiz yo'q, lekin juda yaxshi misol keltirdingiz. Chunki aksar mana shu jangar terrorizmda yoki shu radikal ekstremizmda ayblanayotganlarning ko'pchiligidan o'sha nima deydi, jihodiy guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatganlik, ya'ni pul chiqarganlik degan ayblov ko'p uchraydi. Bizga ham ko'p murojaat qiladi nima tinglovchilarimiz. Savolim shunday: bularni hammasi asossizmi yoki katta qismi asossizmi yoki o'zi haqiqatda shunaqa pul chiqarish holati bormi?
Katta qismi asossiz deylik, meni fikrimcha, chunki menga kelib turayotgan jinoyat ishlari toifasida doirasida hali real narsani ko'rganim yo'q. Men mutlaq to'liq statistikaga ega emasman, shuning uchun umuman sud doim noto'g'ri ish tutadi demoqchi emasman, lekin aksariyat hollarda menga kelgan ishlar doirasida asossiz. Mana hozirgi Nabiyev Kamron ishidan tashqari Ahmedov Muhsinjon ishi. Umuman terroristik tashkilotda ishtirok etmagan bo'ldi.
Kuni kecha Ahmedov Muhsinjon derkansiz, bu Fransiyadan deportatsiya qilingan va hozir Fransiya konstitutsion sudi bu deportatsiyani noqonuniy deb topgan shaxs haqida gaplashyapmiz. Farg'onalik qochqin.
Xuddi shu Qo'qonlik yigit masalasida gaplashyapmiz. Buni ham harakatida umuman terroristik tashkilotda ishtirok etish holati yo'q.
Endi qarang, Muhsinjon aka.
Lekin ayblov hukmi bor.
O'zbekistonda bir o'zi aslida bir katta jiddiy muammo bor-da. Ya'ni o'sha sudlarning mustaqil emasligi, soxta ayblovlar qo'yilishi, ayniqsa diniy qatlamga nisbatan soxta ayblovlar bilan qamash, qiynoqlar qo'llash degan o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan bir muammo bor. Juda jiddiy muammo. Karimov davrida ham bor edi, afsuski Mirziyoyev davrida ham davom etyapti. Lekin hozir boshqa narsada haqida gaplashyapmiz. Bu haqiqatda dunyoda oshib borayotgan terror taqdidi, terrorchilik harakatlarining aktivlashishi, jangarlik yoki o'sha ekstremizm kayfiyatlarining kuchayishi, mana shunaqa real tahdid hozir O'zbekistonda bormi? Mana shu hibslarda mana shu real tahdidga oid asosli ayblovlar bormi? Masalan, siz o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, qanchasini tashkil qiladi shunaqa asosli ayblovlar va qanchasi asossiz? Bu haqda bir umumiy bir tasavvur bera olasizmi bizga, bir tushunish uchun vaziyatni?
Bek, menimcha u darajada emas. Aksariyat ayblovlar soxta.
Ya'ni tahdid u darajada emas demoqchisiz, shu hibslar ko'lamini oqlaydigan darajada emas.
Yo'q, tahdid u darajada emas. Endi din bizning xalqimizni an'anasiga, odatlariga juda jiddiy kirib borgan. Din tarixan mafkura vazifasini ham bajarib kelgan, lekin aynan ekstremizm yoki terrorizmga yetaklaydigan darajada odamlarimiz meni fikrimcha u darajagacha yetib borgani yo'q. Bor, yo'q emas, bor. Uchrab turadi, ko'rib turamiz. Lekin aynan ayblanayotgan jinoyat ishlari toifasini oladigan bo'lsak, meni fikrimcha kamida yarimi aslida aybsiz odamlar.
Bor derkansiz, uncha-muncha uchrab turadi derkansiz, bu shu radikal kayfiyat kuchli bo'lganlar haqida gapiryapsizmi? Ekstremizm alomatlari haqida gapiryapsizmi, terrorizm alomatlari haqida gapiryapsizmi?
Xo'p, qaysi biri? Unisi ham, bunisi ham. Terrorizm ham, fundamentalizm ham, ekstremizm ham. Chunki Rafael yaxshiroq biladi mendan ko'ra, har holda siyosatshunos, terrorizm ham, ekstremizm ham, fundamentalizm ham toki u hokimiyat talashmagunicha siyosiy tusga ega bo'lmaydi, umuman terrorizm belgisiga ega bo'lmaydi. Uyda ham zo'ravonlik qilish mumkin, uydagilarni qiynash mumkin, bu ham ma'lum ma'noda ko'chma ma'noda badiiy ma'noda terrorizm bo'lishi mumkin, maishiy terrorizm, lekin yuridik jihatdan terrorizm emas.
Sizning nazaringizda O'zbekistonda kuchayayotgan, ozgina kuchayganlik alomati bor deyapsiz, nima bu unda? Radikalizmmi?
Так, radikalizm deylik, ko'proq radikalizmga to'g'ri keladi.
Diniy radikalizm deb aniqlashtirib ketamiz, chunki bu ham har qanday holatga
nisbatan,
har qanday nimaga.
Diniy fundamentalizm.
Fundamentalizm. Bundan xavf bormi endi jamiyat xavfsizligiga?
Endi toki fundamentalizm nimaga? Fitnaga, yuridik jihatdan fitnaga, davlatga qarshi isyonga aylanmaguniga qadar meni fikrimcha undan xavf yo'q. Endi bu yerda juda nozik masalalar bor, hali ko'p gapirish mumkin. Xalqaro huquq normalarida xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan qo'zg'olon ko'tarish huquqi ham bor. Men o'zimiz bugungi kunga keltir, men o'zim shaxsan qayerda terrorizm, qayerda oddiy norozilik. Mana shuni farqiga bormay qoldim. Hozir mana Rafael to'g'ri aytib o'tdi. Ya'ni bir paytlar terrorist deb topilayotgan guruhlarni bugun hokimiyat ustiga kelib turib, siyosiy elitalar bilan o'zaro suhbat qilishi. Kecha terrorist edi. Yurist sifatida men uchun kecha terrorist edi. Bugungi kunda endi suveren davlatni vakili uni nomidan ish ko'radigan shaxs. Men qanday yondashishim kerak yurist sifatida?
Albatta, bu juda jiddiy savol. Bu hozir dunyoni aksar nuqtalarida ko'tarilayotgan savol, chunki bu yangi voqelik, misli ko'rilmagan, muqaddam ko'rilmagan yangi voqelik. Lekin Suriyada shu 2011-yildan beri bir millatni, xalqni tinkasini quritgan fuqarolik urushi borayotgan edi va bu o'sha jinoyatchi bir rejimga qarshi borayotgan edi. Bu jangarilarning harakatlari, jinoyatchi rejim quladi, jinoyatlar mana Sednay qamoqxonasi misolida oshkor bo'ldi. Uni o'rniga kelganlar hozir o'sha Suriyaning o'zining fuqarolari. Ya'ni buni bir vaqt davomida o'sha yuridik jihatdan, siyosiy jihatdan va hokazo jihatlardan bu baho berilsa kerak bu vaziyatga. Bu hali davom etayotgan vaziyat. Biz esa, demak, bugungi olgan mavzuyimizda davom etamiz. Demak, O'zbekistonda birdan ko'paygan hibslarni mana aksar o'zbekistonlik huquq faollari bilan bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Bu, demak, o'sha Rossiya poytaxtida bo'lgan, hozirgina Rafael ham aytib o'tdi, o'tgan yili aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zalidagi hujum bilan bog'layotganini ham hozir birov eslatib o'tishimiz kerak. Endi ammo shu o'rinda hozir yana Suriyaga qaytadigan bo'lsak, Suriyada Asad rejimi qurollangan muxoliflari tomonidan ag'darilgandan keyin O'zbekistonda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishni ham eslatib o'tish kerak. Hozirgina mana siz aytib o'tdingiz, o'sha xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan tinch norozilik namoyishi degan jihatni 11-dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini ma'qulladi.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, Jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida onlayn o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilindi. Ya'ni qonunchilik palatasi buni ma'qullagan, lekin qonun loyihasining o'zi hali qabul qilingani yo'q, kuchga kirgani yo'q.
Onlayn tarzda bo'ladimi, offlayn tarzda bo'ladimi, shu o'qishlarda qatnashayotgan bo'lsa, ommaviy tartibsizliklar bu sizni bizni hayotimizni izdan chiqarish. Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay. Tegishli xorijiy amaliyotni ham o'rgandik, sizga taqdim qildik. Oliy sud, Davlat xavfsizlik xizmati, iqtisodiyot va moliya, ichki ishlar, adliya vazirliklar bilan shu qonun loyihasi demak kelishilgan. Tinchlik uchun.
Endi avvalgi Muhsinjon aka mana Svetlana Ortiqova qo'llagan o'sha obyektiv, subyektiv va hokazo terminlarda. Hozir konkret qanday onlayn ravishda sodir etilgan jinoyat nazarda tutilyapti? Shuni sodda til bilan tushuntirib bera olasizmi?
Endi harakat qilaman. Birinchidan men mazkur qonun loyihasini bir oydan beri qidiraman. Asoslantirish ekspertizasini o'qib chiqay dedim. Men masalan bu qonunchilik normasiga hozircha qarshiman. Aynan Svetlana Ortiqova bayon qilingan holatdagi narsaga qarshiman. Yurtimizda 32 yil oldin bo'lgan 32mi 31 yil oldin bo'lgan talabalar noroziligini inobatga olaylik. Qachon ommaviy tartibsizlik deb hisoblaymiz? Bu bo'yicha plenum qarori bor. Tinch namoyishdan ommaviy tartibsizlikdan qanday farq qilamiz? Tinch bizda yuridik amaliyotda bu narsa kamdan-kam uchraydi. Bu bo'ldi. Talabalar Andijon kuni kecha Qoraqalpog'iston mana shunga o'xshagan narsa. Endi onlayn tarzda moliyalash deyapti. Ommaviy tartibsizlikni keltirib chiqarish oldindan kelishuv bilan amalga oshiriladigan jinoyat. Buni qanday isbotlaydi? Men hozircha boshim qotib turibdi. Tinch namoyishda provokatsiya orqali ommaviy tartibsizlikka o'tkazib yuborish O'zbekiston sharoitida hech narsa emas. Bir deganda amalga oshiriladigan narsa. Qolaversa bizda O'zbekiston Respublikasida namoyish o'tkazishni tartib qoidalari mavjud emas. Namoyish o'tkazish tartib qoidasi mavjud bo'lmasdan turib bunga qanday qilib jinoiy javobgarlik belgilayapti? Hayronman.
Bu endi Muhsinjon aka, masalan yuridik taraflari, demak, endi hozir konkret qanday jinoyatlar nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin? Siz endi tergov ishlari, ayblovlar bilan tanishsiz-ku odatdan O'zbekistonda.
Endi ommaviy tartibsizlik jarayonlarida mulkka shikast yetkazilishi bor. Masalan, talabalarni
yo'q, onlayn o'quvdan o'tish shu tartibsizliklarni tashkil qilish uchun moliyalash deyilganda.
Onlayn o'quvdan o'tish endi internet orqali o'quvdan o'tish nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak. Chunki pandemiya bizga onlayn o'quvdan o'tish kurslari mavjudligini ko'rsatib qo'ydi. O'zimiz ham shug'ullanishni boshladik. Shunaqangi narsa. O'zbekistonda turib cheteldagi biror bir tashkilotda onlayn o'quvdan o'tish bo'lsa kerak-da. Qonunni ko'rish kerak. Qonun topolmayapman. Hatto qonun loyihasi aks bayon chop etilishi kerak bo'lgan platformada ham topolmadim.
Lekin bu narsa Suriyada Asad rejimi 2024-yilning 8-dekabrda quladi. 11-dekabr kuni chiqib Svetlana Ortiqova bu haqda bayonot berdi, mahalliy nashrlar yoritdi va qonunchilik palatasi bir o'qishda qabul qildi. Vaholanki bu haqda shunaqa qonun loyihasi ishlab chiqilayotgani haqida oldin xabar berilgani ozodlikka ma'lum emas. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yoki bir takliflar qabul qilingani ozodlikka ma'lum emas. Bu ikkita hodisa orasida bog'liqlik ko'ryapsizmi siz, Muhsinjon aka?
Ha, men ko'ryapman. Endi bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. Bizning deputatlarimiz shunaqaki hech qachon qarshi ovoz bermaydi. Bu qonun qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa tushunsa savol berish kerak edi. Savol ham berilgan yo'q, agar ko'rgan bo'lsangiz. Bir ovozdan qabul qilinyapti.
Xo'p, nimaga qabul qilindi bu narsa? Maqsad nima sizningcha?
Menimcha yana bitta bilmadim. Yana bitta prosta jinoyatni qo'shimcha ravishda vujudga keltiryapti xolos. Meni tushunishim bo'yicha bu alohida modda bilan jinoyat kodeksiga kiritilishi shart bo'lgan jinoiy hodisa emas. Agarda jinoyat kodeksimizda ommaviy tartibsizlik ro'y bergan taqdirda 244-chi moddani o'zi bor.
Zamon notinch dedi. Ko'rib turibsizlar, zamon notinch dedi, tahlikali zamon dedi. Mana shu jumla e'tiborimni tortdi, chunki xuddi shu narsani prezident Mirziyoyev ham aytib o'tadi, lekin konkret Suriya haqida gapiryaptimi, Ukraina haqida gapiryaptimi, bunga hech qachon aniqlik kiritmaydi. Tahlikali zamon deyilar ekan, demak, o'sha tashqaridagi vaziyatlarni nazarda tutib aytyapti deb tushunamiz va shuning uchun shu narsani qabul qildik deyapti. Endi Rafael, siz ham shu Suriyada bo'lgan hodisalar bilan bu O'zbekiston qonunchiligiga birdan qo'shimcha jazo choralari kiritilishi orasida bog'liqlik ko'rasizmi? Nimalarda ko'rasiz?
Bizni elitalarimiz uchun har doim dushmanlar mavhum. Deylik, u mavhum bo'lishi kerak. Tashqi dushman har doim yoki tashqi tahdidlar har doim mavhum bo'lishi kerak. Masalan, Qoraqalpog'iston voqealari bo'lgan vaqtda yovuz tashqi kuchlar haqida ko'p gapirildi, qandaydir tashkilotlar. Lekin biror bir davlat diplomatiga nota protesta berilgani yo'q. Agarda mana shu haqiqiy masalan tashqi tarafdan uyushtirilganda, mana Belarusni prezidenti o'zicha katta ketib bir vaqtlar bir O'zbekiston tarafiga notatsiya berib, bir mentorlik tonida bir notatsiya bergan vaqtida ham prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan to'g'ri uni nomini eslagani yo'q. Qaysidir taraflarda, bir yo'qlarda bir nima gaplar gapirildi kabi. Shuning uchun bizda bu narsa har doim mafhum bo'lishi kerak. Bular har doim mafhum. Chunki traktovkasi juda keng bo'lishi kerak bu qonunda yoki bu moddalarning. Chunki bunga Suriyada qatnashgan yoki u yoki bu
Ukrainada deylik qatnashgan.
Qatnashgan odamlarga ham qarshi bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.